Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Karibu katika VOA Express leo Alhamisi tarehe 19 ya mwaka wa 2017. Mimi ni Idi Ligongo.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Katika VOA Express leo, nchini Tanzania mambo makuu yamefanyika. Kampuni ya Barrick Gold yaafikiana na serikali ya Tanzania. Huko nchini Kenya, wanaharakati wa haki za binadamu walalamikia nguvu za polisi.
If Uhuru wants to become a dictator, atoe katiba aseme ni dictator, tujue basi tuko tumerudi siku za Moi.
Hai, basi ni mambo yanavyoendelea nchini Kenya hivi sasa. Lakini moja kwa moja tuanze kuangalia yale ambayo yanaendelea nchini Kenya kufuatia ripoti za makundi ya Amnesty International na Human Rights Watch kwamba polisi wa Kenya wamesababisha vifo vya watu 33 katika zile vurugu za baada ya uchaguzi. Sasa wanaharakati wa haki za binadamu hii leo, Mkamiti Kibayasi, wameandamana lakini wakakumbana na kizingiti kutoka kwa wanausalama. Kennedy Wandera tunaye hapa kwenye simu moja kwa moja. Kennedy Wandera, tueleze ni nini hasa ambacho kimetokea?
Jinsi ulivyoelezea ili kwamba hawa walikuwa wamejitokeza, hawa waandamanaji ambao wanatetea haki za kibinadamu leo walikuwa wamejitokeza kwa kuelezea kuonesha wasiwasi wao leo, wanachosema kwamba ni harakati za maafisa wa polisi nchini Kenya kuua waandamanaji. Na leo walikuwa wanapeleka yale malalamishi yao mbele ya vyombo vya usalama hapa kwa Inspekta General mkuu, lakini hawakuweza kufika kule hapa katika bustani ya Uhuru Park, waliweza kutawanyishwa kwa vitoa machozi. Hebu tumsikize kiongozi wao ambaye ni Boniface Mwangi alivyoeleza.
Wanapiga ndugu zao, mama zao, wanaua watu bila hatia yoyote. Sio tumekuja kuketi hapa chini tunaomba tusimame, tunaenda wapi? Where are we going? If Uhuru wants to become a dictator, atoe katiba aseme ni dictator, tujue basi tuko tumerudi siku za Moi. But as long as we have a constitution, as long as tuko na katiba, the right to protest is mine, it's a birthright. So Uhuru should know that. Now even Boynet should know the right to protest is not like a favor. So we are saying stop killing people. Na bado tunarudi kwa barabara kuandamana. As long as we are alive, we shall protest. As long as tuna breathe, tuta protest. Tumeenda kwa barabara, tumeenda visit, tunaenda kuandamana kiamani 2 hours. Twende kwa ofisi ya Boynet tumwambie acha kuua protesters, twende kwa ofisi ya Matiangi tumwambie acha kuua watu and then we go home.
Sasa Wandera, baada ya ghasia hizo kutokea na kama tulivyosikia kwamba hao wanaharakati wanaapa kwamba watarudi tena kuandamana, je, unafahamu kwamba watarudi mtaani kesho au kuna siku maalum ambayo wamepanga kuendelea na zoezi hilo?
Na hapo tulikuwa tunazungumza nao katika bustani ya Uhuru hapa jijini Nairobi, lakini baadaye walipojitokeza tena maafisa wa polisi wakawatupia zile gesi za kutoa machozi na wakatawanyika. Lakini tuliweza kuandamana nao mpaka bustani ya Jivanji katikati mwa jiji la Nairobi, la Nairobi hapa Kenya. Na hapa sasa walikuwa wanasema kwamba tunapumzika tukijiunga, tukikuja pamoja kuwaleta wale wengine ambao walikuwa wametawanyishwa na maafisa wa polisi ili tuweze kuandamana kwenda katika afisi za Inspekta Mkuu wa Polisi. Lakini hapa napo basi tulipokuwa tunaendelea kuwafanyia mahojiano wakatupiwa vitoa machozi na wale waliokuwa mahali hapo wakaondoka. Hebu tumsikize Boniface Mwangi alivyoeleza.
We're going to tear gas canister brutalized by protesting against police brutality. We were walking along Kenyatta Avenue, then a police officer came close to me. They shot a gun, tear gas canister directly to my chest, directly on my chest. We are going back to the streets. Tumekama hapa tu break kidogo, tupumue, turudi kwa barabara. Kenya ni kwetu. We have a right to assemble, to picket, to protest. We went to Boynet's office, it was delivered. And so they have this copy of this letter. And we're saying, stop using live bullets in peaceful protest. Stop.
Sasa Kennedy Wandera, jinsi mambo jinsi yalivyokuwa hapo, kuna athari zozote kubwa ambazo zimejitokeza?
Na athari ya maandamano haya ni kwamba kutokana na vuta ni kuvute makabiliano kati ya maafisa wa polisi na waandamanaji hawa wa biashara hapa jijini Nairobi ziliweza kuathirika kwa takriban saa tatu ama nne hivi, lakini baadaye watu waliendelea kufanya shughuli zao. Lakini tulipoondoka baada ya kutawanyishwa mara ya pili tena, walisema kwamba hata iwe siku gani wataendelea na maandamano mpaka wafikishe ujumbe huo kwa inspekta mkuu wa polisi na waziri wa usalama, kwamba kufuatia ule uamuzi wa mashirika ya kijamii ya kutetea haki za kibinadamu Amnesty International na Human Rights Watch kwamba maafisa wa polisi waliweza kuwaua watu 30 bondo waandamanaji wafikishe ujumbe huo mbele yao na waeleze kwamba hilo lazima likome.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa taarifa hiyo. Bila shaka tutaendelea kuichambua Idi Ligongo baadaye katika matangazo yetu yajayo. Msikilizaji, basi baada ya kutoka jijini Nairobi, Kenya, tunaelekea nchi jirani na Kenya, ni kule Tanzania, jijini Dar es Salaam. Leo serikali ya Tanzania na kampuni ya madini ya Barrick wametiliana saini mkataba wa makubaliano ya awali ya uendeshaji wa shughuli za uchimbaji wa madini nchini humo, ambapo basi kuanzia sasa serikali ya Tanzania itakuwa na 16% ya hisa katika makampuni ya uchimbaji wa madini hayo ya dhahabu. Tunaye katika laini ya simu mwenzetu Dina Chahali ambaye yupo tayari kutuelezea kwa maelezo zaidi kuhusiana na hatua hii. Kabla ya hapo, Dina, je, tunafahamu Tanzania ilikuwa inachukua 100% ya hisa katika kampuni hii?
Kabla ya hapo kulikuwa hakuna suala la hisa katika kampuni ambayo inachimba dhahabu hapa nchini. Ilikuwa ni kwamba inapata tu mrabaha wa 3%, ambayo ilikuwa kwa sababu tulikuwa tunasema kampuni hiyo imekuja na mashine zao na kila kitu chao. Ndio maana sasa ikabidi baada ya kutokea hizi furukushani za rais kusema kwamba tunaibiwa kwenye madini, ndio maana sasa akaunda hii timu ambayo ijadiliane pamoja na Barrick Gold wapate kufikia mwafaka ambao Tanzania ifaidike na madini yake ya dhahabu, pia na Barrick Gold kama mwekezaji wafaidike. Na ndio maana leo sasa katika ile majadiliano ya awali sasa ndio ametia saini hayo, ambapo sasa kuanzia sasa angalau sasa Tanzania itakuwa na 16% ya hisa katika makampuni yote ya Barrick Gold yanayochimba dhahabu hapa nchini.
Na kwa upande wa serikali, ni nini hasa ambacho wamekizungumza mara baada ya kutiliana saini mkataba huu?
Serikali mfano kama Profesa Palamagamba Kabudi ambaye ni waziri wa katiba na sheria ambaye aliongoza hii timu ya majadiliano alisema kwamba kingine pia ambacho serikali ya Tanzania imekifaidisha licha ya 16% ya hisa, lakini faida itakayopatikana kwenye biashara ya madini ambayo sasa Barrick watafanya, Tanzania itapata 50% na serikali na Barrick Gold watapata 50%. Licha hapo pia Profesa Palamagamba Kabudi ambaye ni waziri wa katiba na sheria amesema pia kwamba kuna fidia ambayo Tanzania watapata, kwa sababu serikali itapata baada ya miaka 16 ya Barrick Gold kufanya biashara isivyo halali na wamekiri hivyo. Kwa hiyo watalipa kama makubaliano ya awali, kwa sababu majadiliano ya kuhusiana na fidia bado yanaendelea. Hebu tumsikilize Profesa Kabudi.
Na kuhusu suala la fidia na malipo, kama alivyoeleza Profesa Thompson, jambo hili limekuwa gumu kwa sababu mambo haya yaliyofanyika si mambo, lakini kama walivyoeleza, ili kuonyesha nia yao njema, makubali kutoa malipo ya $1,700,000 ambayo ni takriban kama $1,700,000,000 wakati mazungumzo ya jambo hilo yanaendelea.
Dina, je, Watanzania wamepokea vipi taarifa hii ya leo?
Na hata niliongea nao kwa kweli wamefurahishwa sana na hasa suala la kupata hisa kwenye makampuni ya madini ambayo halijawahi kutokea toka Tanzania ipate uhuru.
Tangu tupate uhuru nchi hii hatujawahi kuwa na asilimia za hisa katika kampuni za madini za kutoka nje. Tulikuwa wimbo wetu ulikuwa kwamba wamekuja na mtaji wao, sisi hatuna cha kuweka, basi watatugia mrabaha tu, tukawa tunaona kwamba ni ndio haki yetu. Kumbe haki yetu pia ni kuwa na asilimia ndani ya yale makampuni ili tuweze kuona kinachofanyika.
Naam, basi Dina, shukrani sana kwa taarifa hiyo kutoka hapo jijini Dar es Salaam. Mkamiti Kibayasi, swala hili limeleta misemo mingi sana nchini Tanzania. Kuna msemo huu maarufu sana wa makinikia, ambao ndio ule mchanga uliokuwa ukipelekwa nje ya nchi kutoka kwenye kampuni hizi za uchimbaji wa madini. Kwa hiyo watu wakajipa siku hizi kuna mambo mengi sana, kwa mfano vilaji wanaita makinikia,
magari yameandikwa. Na utakumbuka kumbuka kwamba baada ya swala hili la mzozo wa makampuni ya madini kwamba hayalipi kodi ipasavyo au yanatumia njia ambazo sio halali, kulikuwa kuna mvutano kati ya serikali na makampuni hayo. Basi leo hii angalau serikali imefikia hatua ya kuweza kutiana saini hususan katika kampuni hii mojawapo kubwa ya Barrick Gold. Ni hatua njema kwa Tanzania. Sisi tunawatakia Watanzania wote khairi na baraka pamoja na serikali yao katika muendelezo wa maendeleo katika nchi yao. Katika habari za dunia kutoka hapa VOA Express ni kwamba shahidi mmoja huko Kenya anasema polisi walifyatua risasi na gesi ya kutoa machozi kuwasambaratisha waandamanaji wanaoandamana kupinga polisi kuwaua waandamanaji wa upinzani. Ripota mmoja wa shirika la habari la Associated Press AP aliwaona polisi leo Alhamis wakiwashambulia waandamanaji waliokusanyika katika eneo la Freedom Park mjini Nairobi. Hatua ya polisi ilitofautiana na mahakama ambapo Jumanne iliondoa marufuku iliyowekwa na serikali juu ya watu kuandamana. Makundi ya haki za binadamu yanamshutumu Rais Uhuru Kenyatta kwa kuwatumia polisi kutawanya waandamanaji.
Watu wasiopungua wanne wameuawa kwenye taifa dogo la Togo lililopo Afrika Magharibi katika mapambano kati ya vikosi vya usalama na waandamanaji wanaodai kumalizika kwa utawala wa Rais Faure Gnassingbé. Waziri wa Ulinzi Kanali Damehame Yaka amesema jana Jumatano kwamba mtu mmoja alifyatuliwa risasi na kuuawa katika mji mkuu Lome, wakati watu watatu wengine waliuawa katika mji wa pili kwa ukubwa wa Togo wa Sokode uliopo zaidi ya kilomita 300 kaskazini mwa mji mkuu.
Maafisa wa jeshi la Ufilipino wanasema wanamgambo mmoja wa cheo cha juu wa kundi la Islamic State IS anaaminika kuwa ameuawa na vikosi vya serikali ambavyo vipo kusini mwa mji wa Marawi mwanzoni mwa wiki hii. Mahmud Ahmad, mzaliwa wa Malaysia, alikuwa miongoni mwa wanamgambo 20 waliouawa katika mapambano ya bunduki mapema Jumatatu. Msemaji wa jeshi anasema inaaminika Ahmed aliuawa kutokana na taarifa zilizo tolewa na mateka wawili waliookolewa baada ya mapambano ya risasi. Kifo chake hakitathibitishwa hadi mwili wake upatikane na kufanyiwa jaribio la kinasaba DNA. Ahmed ni mshirika wa karibu wa Ismilon Hapilon ambaye alikuwa kiongozi wa Islamic State IS huko Asia Kusini Mashariki hadi wiki hii, wakati yeye na kiongozi mwingine muhimu wa IS Omar Khayyam Mute wote walipouawa katika operesheni ya jeshi iliyo walenga.
Wizara ya Ulinzi ya Afghanistan inasema wanajeshi wasiopungua 43 wamekufa baada ya vikosi vya Taliban kushambulia kituo kimoja cha jeshi kilichopo eneo la kusini mwa nchi leo Alhamisi. Wanajeshi 9 wamejeruhiwa katika shambulizi la mapema leo asubuhi.
Unaendelea kusikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki, kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunakupa habari mbalimbali zinazotokea sehemu mbalimbali duniani. Tunakupa habari za dunia. Haya basi, tunaelekea wapi?
Naam, mkamiti kibayasi na msikilizaji wa VOA Express, kwa juma hili toka limeanza tulikuwa tukieleza juu ya habari ya msanii ama mwigizaji wa filamu nchini Tanzania Elizabeth Michael Lulu juu ya kufika katika mahakama kuu kanda ya Dar es Salaam kukabiliana na shutuma ama mashtaka ya mauaji bila ya kukusudia. Sasa leo shahidi wa kwanza wa upande wa mashtaka ambaye ni Seth Bosco ambaye ni mdogo wa marehemu Stephen Kanumba ameeleza mahakama kwamba ndugu yake alikuwa na ugomvi na huyo binti ambaye ni mwigizaji Elizabeth Michael Lulu, na ugomvi wenyewe ulisababishwa na inaonekana ugomvi wa mambo ya kimapenzi, kwamba kulikuwa kuna jamaa anawasiliana na Lulu. Sasa Kanumba akawa amekasirika na kuona kwamba vipi, kulikoni? Na kwa mujibu wa gazeti ama mtandao wa Mwananchi ni kwamba Lulu leo hii vile vile amekiri kwamba alikuwa na uhusiano wa kimapenzi na Stephen Kanumba, kwa habari ambazo zimetolewa na gazeti hili. Lakini kama utakumbuka wakati tukio hili limetokea mwaka 2012 mwezi Aprili, kulikuwa kuna habari nyingi za udaku kwamba inawezekana yule ambaye aliwasiliana naye Lulu alikuwa ni Alikiba, na pigine mpaka Alikiba akajitolea kwenda beach ambako Lulu ndiko walipopatikana mara baada ya tukio hili. Kwa hiyo tetesi zilikuwa nyingi. Kwa hiyo tusubiri tuone hii kesi inaendaje na nini ambacho kitafichuka katika kesi hii, lakini inaonekana kuna mambo mengi kulikweli, kwa sababu hata uhusiano wa Lulu na Kanumba ulikuwa watu tu wanazungumza kama tetesi kwamba walikuwa na uhusiano, lakini leo sasa
amebainisha bayana. Na mpaka sasa hivi ndio kama unavyosema, tunasubiri tujue kwamba hayo mawasiliano aliyokuwa anawasiliana kwa njia ya simu Lulu alikuwa ni nani.
Na mambo yako mengi kwenye hii kesi. Kama unakumbuka, moja kati ya utetezi wa Lulu aliwahi kuzungumza kwamba tukio hili limetokea akiwa chini ya umri wa miaka 18. Sasa Kanumba ina maana alikuwa na uhusiano na mtu wa chini ya miaka 18. Hatujui, tusubiri mambo yote mahakamani.
Haswa. Haya basi, msikilizaji, ndio mambo mazuri na matamu unayoyapata kutoka hapa studio namba 15 za VOA Express. Leo hapa upo nami Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Eid Ligongo. Basi Eid, naona tumesha zungumza muda mrefu, ni vyema basi tukapata burudani ya muziki kwa wakati huu, unaonaje?
Ya, sawa, tupate burudani ya muziki. Na leo ikiwa ni siku ya Alhamisi, tunarejea mpaka mwanzoni mwa miaka ya 2000. Mkamiti ukaniuliza hii kwani ni kweli ni throwback Thursday?
Zilipendwa, lakini zilipendwa. Kwa mtazamo wako wewe inawezekana ikawa ni zilipendwa, lakini kwa mtazamo wangu mimi naweza nikakwambia nyimbo za miaka ya 60.
Mimi nakwambia kwa kijana wa miaka 25 hii ni zilipendwa.
Mateso ya roho umenivunja moyo, umenitesa kanifanya nalia, wangapi kapitia mimi roda Sofia, wanichezea na sasa naishia, na waenga tueleza siko siba ufada jenga kuta basi ukuta hiyo isha bomoka, umenifanya nalia
basi ndio Throwback Thursday hiyo unaipata siku ya leo ndani ya studio za VOA Express. Mambo mazuri kabisa.
Teso hawa walikuwa wanaitwa Tatu. Sijui wako wapi siku hizi.
Aya, nikuulize wewe mtu wa miaka hiyo. Haya msikilizaji, basi baada ya kuburudika na kibao hiko, tunakupeleka katika masuala ya teknolojia. Hii leo basi tunamulika manunuzi mengine makubwa ya kampuni ya Facebook. Itakumbuka kwamba Idi, unafahamu kampuni hiyo ilinunua mtandao wa Instagram mwaka 2012 kwa dola za Kimarekani bilioni 1, na baadaye mwaka 2014 ilinunua mtandao wa WhatsApp ambao ilinunua kwa dola zipatazo bilioni 19 hivi. Na sasa basi inaelezwa kwamba imenunua app nyingine. Je, hii app imenunuliwa kwa kiasi gani? Na ni app gani hiyo? Basi moja kwa moja tunajiunga na mwenzetu Sande Shomari kutupasha zaidi katika masuala ya teknolojia.
Na moja kwa moja katika meza ya teknolojia hii leo, kampuni ya Facebook imenunua programu inayolenga vijana wa chini ya miaka 19 na kuwahimiza wawe na wema wanapohusiana. App maalumu iliyotengenezwa kwa jina ya TBH, ambao ni ufupisho wa to be honest, yani kwa uaminifu, imekuwepo kwa wiki 9 sasa, lakini tayari imekwisha pakuliwa zaidi ya mara milioni 5. Waliotengeneza programu hiyo wanasema imesalia kuwa programu ya kujitegemea, lakini sasa watakuwa na rasilimali zaidi kutoka Facebook. Kwa mujibu wa tovuti ya TechCrunch, Facebook walinunua programu hiyo kwa chini ya dola milioni 100, na wafanyakazi wanne waliokuwa wanafanyia kazi TBH sasa wameajiriwa na Facebook. TBH nao wanasema ufanisi wa app hiyo unaonyesha kwamba vijana wanapenda zaidi kuwa na uhusiano mwema na wa manufaa kwenye mitandao zaidi ya vitu tunavyoona kukiwa na matatizo. App hiyo ina kiwango fulani cha usiri, na wanaotumia wanasema hufahamishwa kwamba wamechaguliwa, lakini maelezo kuhusu nani alichagua hubaki kuwa ya siri. Basi ni hayo tu hii leo kutoka meza ya teknolojia. Jina langu ni Sunday Shomari.
Sunday Shomari, tumekusikia bwana, na tumekutambulisha, unajulikana kaka. Haya, shukrani sana Sunday Shomari na masuala ya teknolojia hiyo hayo. Lakini moja kwa moja tuelekee kuangalia baraza, ambapo leo vijana wa mji wa Mombasa wanazungumzia kuhusu mambo ya monde, mambo ya pombe, mambo ya ulevi, mambo ya masanga, majina yote hayo. Sasa tuwasikilize ni nini hapa hasa ambacho wanakizungumza, hasa kutokana na kuibuka vilabu vya starehe.
Namshukuru sana barazani. Inaangazia ulevi wa vijana kupindukia, ambapo unapata kwamba kijana yuko mtaani, si wikendi ama siku za wiki, bado unaweza kumpata tu wakati wote yeye amelewa, wakati kijana ni mtu ambaye anahitajika na bado ana nguvu za kuweza kufanya kazi na kujenga taifa. Na suluhu labda ni lipi? Niko mtaani hapa nakutana na vijana wamekaa kijiweni hapa. Wacha tuzungumze nao kuhusiana na swala hili la vijana na ulevi.
Yote wanasababishwa na hususani vijana wengi kukosa mkazi. Wajua kiwa mtaani wengi wao ndo inasababisha wanajiingiza kwenye stress kama hizo. Zile stress kiwa mingi akichwani ndo mtu anafikiria afadhali nikanywe pombe nituli pate usingizi. Sasa ukichukulia kama vijana kama sisi tuko hapa tunkaa tuna kitu cha kufanya na 500 wako mfukoni au uta ngoja nikapige dabari zangu mbele ama vipi?
Sasa huna kazi lakini unapata pesa kulea.
Ah, sio jua kuna venye unaweza strike tu ukapata ama vipi? Ndio hivyo. Ni viongozi wetu tu organize tupate ajira vijana. Unajua mtu akiwa busy hakutakuwa hana ile time ya kufikiria.
Naona ni kupunguza hizi bar, kwa sababu utaona mtu pengine ana pesa zake lakini amefikiria kitu cha kufanya, kujenga bar mahali ambako kuna vijana wengi na hawana ajira. Sasa pia tukipunguza hizi bar na mangwe mangu kubuni mangwe sio nini, naona hivi vitu vitaisha.
Ni kweli kabisa, tunaona kwamba ulevi kupindukia sana umeathiri vijana tena sana. Kwa hivyo labda kitu cha kwanza kuwe na mipangilio kama ya kuwafanya wawe wakati mwingi wanaenda kwa michezo, mini sports, yani tategemea vile ambavyo mpangilio itapangwa, kitu cha kwanza. Kitu cha pili pia kuwe na hamasa za mabaraza, aidha kwa chifu, kwa village chairman ama mahali popote ambapo wanaweza kuipa kwa wingi na wakazungumzia mambo haya. Hiyo naweza sema ni kwa upande wa vijana. Upande wa wazee vile vile pia wakifanywa mabaraza, huenda labda kapunguza, kwa sababu wakati kuna baraza hata labda mtu wa public health aweza kuwa pale akawaeleza kwamba athari ya ulevi, kuna athari hii na hii na hii kutokana vile wanavyofahamu. Kwa hivyo hali hiyo naona huenda kidogo ikapunguza.
Haya basi, ndiyo mambo ya barazani hayo, mambo ya ulevi. Yeah, tunaelekea weekend hiyo, ni vizuri sana kuzungumzia. Na huu mjadala itabidi tuulete siku moja hapa, humu humu ndani ya VOA Express. Kwamba bwana, vipi mambo ya kilaji? E bwana Harrison, karibu sana na tueleze nini hasa ambacho kinavuma katika mitandao mbalimbali hivi sasa.
Asanti sana Idi. Labda nianze kuwauliza mkoje, vipi mambo, namna gani mkamiti?
Mambo poa kabisa, ya kwako?
Mambo poa na
Maki Harrison alikuwa mnyonge kweli wakati barazani wanazungumzia mambo ya masanga, mambo ya
mimi sitaki kumsemea, sio msemaji wake.
Hebu tuende kwenye mitandao. Mambo wenu nyinyi mengine watu wana express. Okay, sasa ikiwa Alhamisi poa, basi jambo ambalo limeendelea kutia fora kwenye mitandao ya kijamii ni kujiuzulu na kuondoka nchini kwa kamishna wa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IEBC nchini Kenya, Jocelyn Akombe, kwa madai kuwa tume hiyo imekumbwa na mwingilio wa kisiasa pamoja na kuhofia usalama wake. Basi Akombe, ambaye sasa hivi yuko mjini New York, ameibua ngumzo kali kote nchini Kenya na kwenye mataifa ya kigeni, ikizingatiwa kuwa uchaguzi wa marudio umebaki wiki moja tu mkamiti. Alafu ufanyike kama utafanyika, tunatumai tarehe iliyowekwa ni 26 ni wiki ijayo. Basi kwenye mitandao ya kijamii na hasa kwenye Twitter, wengi wameendelea kutoa shauri na maoni yao kuhusu hatua hiyo. Miguna Miguna anasema kuwa Akombe pamoja na mwenyekiti wa tume ya IEBC Bwana Chebukati wanaonekana wana uadilifu wa aina fulani, maoni yake Miguna Miguna. Huku Kipchumba Murkomen, ule ni senator wa Marakwet, akisema kuwa Akombe alitoroka kwa kuwa alikuwa na uraia wa taifa lingine. Wakenya wataendelea kulinda taifa lao, manake hawana namna, lazima walinde taifa lao. David Murathi anauliza ni kwa nini Akombe aliruhusiwa kuhamia kuhudumia umma akiwa na uraia pacha. Hiyo ni hatia kubwa. Peter Wahome anasema hata masharti yote yakitimizwa, NASA bado hawapo tayari kufanya uchaguzi, na inaonekana yeye alielewa hivyo. Huku Otende Omolo akisema kwa kuwa sasa Akombe amejiuzuru, jambo la pili ambalo utalisikia ni kwamba hakusaini fomu 29D. Unajua siku hizi kwa kila hatua Kenya kuna fomu, fomu 34B, fomu 29A. Kwa hiyo sasa wanasema labda kuta fomu itatokea kwamba hakusaini 29D, sijui fomu gani labda.
Mambo na kwa maana hiyo, kama hakusaini kitatokea nini?
ama na sisi tuanishe hii miongozo ama script zetu tunazotumia kwenye kipindi ya Express ya Trending, tunaita TA, TB, TC.
Sasa nitakuwa nakuuliza kabla uje kwenye kipindi, je, ulisaini fomu 1T kabla ya kuja? Lakini wachana na hayo ya kusaini. Sasa tuelekee huko nchini Tanzania, ambalo swala lingine kuhusu kampuni ya kuchimba dhahabu ya Barrick kukubali kulipa Tanzania kimo cha dola zaidi ya milioni 300 za dola kutokana na dhahabu iliyotolewa nchini humo, ikisema kuwa imefanya hivyo ili kurejesha heshima yake na hadhi mbele ya macho ya watu wa Tanzania. Basi kwenye mitandao wanasemaje? Vedasto kwenye Twitter anasema mbona hela ndogo hivi sana, tulitarajia trilioni kama 400. Travis anasema kuwa zilizotolewa ni deposit tu, hizo ni za mwanzo, anasema kuna hela lizimu njiani, ni maoni yake Travis. Huku naye Captain Babosa akisema Noah zimu njiani. Noah si ni ile gari ya aina ya Noah. Anasema hela mkwanza, kisha Noah zimu njiani, na tutazipata zote kama Watanzania kabla ya mwaka wa 2020.
Unajua kama hili swala la Noah lilitokeza wakati fulani Tanzania ilitoa mamlaka ya mapato, ilitoa idadi ya kiwango cha pesa ambacho inatakiwa kulipwa kulingana na miaka 17. Sasa gazeti moja la Tanzania likaandika kwamba zile fedha zikitolewa, kila Mtanzania atakuwa na uwezo kununua hiyo gari aina ya Noah.
Sasa ikifika mambo yakifika hapo, pia nitasaini fomu kama 20B na kuelekea Tanzania,
ambayo inaruhusu uwe raia wa Tanzania.
Alafu mimi mwenyewe nipate Noah yangu. Basi ni baadhi tu ya mambo yanavyovuma mitandaoni. Nashukuru sana kwa muda mlionipa.
Harrison, sisi tunashukuru sana, karibu sana kwa kutupasha hayo, na endelea kuwa nasi katika VOA Express kutuambia kile ambacho kinavuma kulikweli katika mitandao. Naona muda saa inazidi kuyoyoma, mshale unakimbia kulikweli. Mimi naona mkamiti tuseme kwa heri tu kwa wasikilizaji wetu
kwa siku ya leo, lakini tutakutana nao tena kesho saa 10 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Idi wa Ligongo. Shukran kwa kuwa nasi, tukutane tena hapo kesho.